Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Matija Jama.
4. januar 1872. 6. april 1947.
Slikar Matija Jama skupaj z Rihardom Jakopičem, Ivanom Groharjem in Matejem Strninom predstavlja začetek in vrh slovenskega impresionizma. V tej likovni smeri je bil med vsemi najbolj podkovan in v svojih delih najbolj izrazit. Za slikarstvo se je navdušil na gimnaziji v Zagrebu. Potem, ko je opustil študij prava, je obiskoval več zasebnih slikarskih šol. Z Jakopičem se je pridružil Ažbetovi šoli v Minhnu. Ko je odkril francoske impresioniste, se je povsem posvetil tej slikarski smeri. Najbližji so mu bili krajinski motivi, zato je veliko potoval. Prvo svetovno vojno je z ženo, ki je bila Nizozemka, preživel v Hagu. Kmalu po vojni se je za stalno naselil v Ljubljani in tam ostal do smrti spomladi leta 1947. Matija Jama je poklicno pot začel kot ilustrator in fotograf ter jo nadaljeval kot slikar. Čeprav je bil vešč tudi pisanja, se je preživljal predvsem slikarstvom, ki mu je posvetil vse svoje življenje. Išel je iz realizma, se gibal v krogih slovenske moderne in se našel v impresionizmu, ki so ga v slikarstvo uvedli francoski umetniki. Bil je pravi mojster upodabljanja svetlobe in gibanja v naravi. Med njegova najbolj znana dela sodijo slike Breza v gozdu, Rajanje in Pogled na Šenklavš.
Med slovenskimi impresionisti je Matija Jama verjetno najbolj skrivnosten. O njegovi mladosti in zasebnem življenju nasploh ni prav veliko napisanega. Med razlogi za to je zgodnje slovo od rodne Ljubljane. Popotniški duh, ki se je umiril šele v srednjih letih, in življenjska sopotnica, ki je bila tujka. O koncu življenjske poti ga je v anonimnost potisnila nova oblast, saj Jamova umetniška izpoved ni bila skladna z duhom revolucije. Medtem, ko je on sam temeljito poznal slovensko umetnost svojega časa in o njej napisal več prikazov, o njem niso pisali. Širšemu občinstvu ga je predstavil Ivan Cankar v svojih ocenah slovenskih likovnih umetnikov. Spodobno predstavitev pa je dobil v obiskih Izidorja Cankarja, ki so med letoma 1910 in 1911 izhajali v Domu in svetu. Nekakšen razgovor z Matijem Jamo, ki je bil v tistem času nadvse dobrodošla novost v slovenskem kulturnem prostoru, je napisal dr. Josip Regali. Izidor Cankar pa ga je uvrstil med svoje obiske. Do danes se je zvrstilo še nekaj predstavitev umetnika. Med novejšimi je umetnostna monografija Življenje in delo Matija Jama, ki jo je napisal Mirko Jutršek. Slednji je v njem že v začetku 70-ih let napisal doktorsko delo.
Matija Jama je, tako kot 3 leta starejši Rihard Jakopič, Ljubljančan. Njegova zemeljska pot se je začela 4. januarja leta 1872 v družini usnjarja in trgovca blizu cerkve svetega Florijana pod gradom. Oče Matija je umrl, ko je imel sin 3 leta. Mati Neža, rojena kuhar, se je kmalo zatem poročila s krznarjem Ignacom Šarabonom. Mali Matija je bil že v otroških letih precej samosvoj, sicer pa zvedav in dokaj nadarjen. Ljudsko šolo je končal brez težav in enako bi se iztekla gimnazijska leta, če se ne bi zalomilo v 4. razredu gimnazije. Zaradi upornosti naj bi ga izključili iz šole, zato so ga domači poslali v Zagreb, kjer je nadaljeval in srečno končal klasično gimnazijo. Novejši avtori navajajo, da se je družina preselila v Zagreb, zato je Matija gimnazijo nadaljeval tam, kar je bolj verjetno. Tako kot v Ljubljani si je tudi tam hitro našel krog prijateljev, celo med profesorji. Učitelj risanja Milan Rogulja je v njem odkril smisel za slikanje, zato se mu je posebej posvetil. Jama se je pod njegovim mentorstvom seznanil z osnovami risanja in zgodovino likovne umetnosti. Posebno spodbudo je dobil v letu mature 1891, ko mu je slovenski profesor v Zagrebu, Fran Marn, zaupal ilustracijo učbenika za grščino in latinščino.
Po opravljeni maturi se je Matija Jama vpisal na Zagrebško pravno fakulteto, saj si domači niso želeli imeti slikarja v družini. Matija je na fakulteti vztrajal leto dni in medtem dopolnil 18 let. Takrat mu je del dediščine, ki jo je dobil po pokojnem očetu, omogočil prosto izbiro poklica. Poslovil se je od Zagreba in jeseni leta 1892 odšel študirati slikarstvo v München. Začel je v slikarski šoli madžarskega plenerista Simona Holosija. Pri njem se je navdušil za slikanje na prostem, v naravi.
Med počitnicami se je Jama vračal v Ljubljano, kjer ga je sošolec iz nižje gimnazije, Fran Govekar, predstavil v krogu mladih literatov slovenske moderne. Z njimi je ostal povezan tudi v poznejših letih. Ker mu ponos ni dopuščal, da bi prosil za podporo, si je sam poiskal delo. Frančišek Lampe, ki je svojo revijo Dom in svet skušal vzgajati v katoliškem leposlovnem in znanstvenem delu, je iskal mlade sodelavce. Dopisoval si je s prijatelji, slikarji in fotografi. Tudi sam je veliko prepotoval in fotografiral za svojo revijo ter iskal mlade talente. Tako je naletel na mladega Matijo in mu zaupal izdelavo ilustracij za Dom in svet. Ker je bil sam preobremenjen z delom, je mlademu umetniku posodil svoj fotoaparat in ga poslal potovati po Gorenjskem, Koroškem in v Slovensko Benečijo, kjer je fotografiral tamkajšnje kraje, ljudi in dogodke. Kot ilustrator se je pod vplivom secesije v tehniki, pojmovanju in izraznih sredstvih oddaljil od smeri, ki je bila takrat značilna za slovenski prostor.
Praktično delo z ilustracijo in fotografijo v Ljubljani je Matija Jama v Münchnu dopolnjeval s teoretičnim znanjem. Ne glede na to pa je največ pozornosti namenil slikarstvu. Že leta 1893 se je bežno seznanil z deli francoskega impresionista Claude Monet-ja, ki ga je nevede priklenil nase. V Monakovem, kakor so na Kranjskem radi imenovali München, so takrat študirali in ustvarjali še drugi Slovenci. Z njimi se je srečeval več let. Končno ga je Richard Jakopič pregovoril, da se jim je leta 1897 pridružil v Ožbetovi slikarski šoli. Ta si je takrat pridobila ime tudi v širšem evropskem prostoru. Med učenci Antona Ožbeta je bil v tistem času tudi Vasilij Kandinski in drugi ruski študentje. Tam je bila tudi holandska slikarka Luisa van Raders, Jamova bodoča žena. Matija Jama, ki je bil takrat že dobro teoretično podkovan, je pri Ožbetu, ki je učencem puščal precej svobode, največ pozornosti namenil vprašanjem svetlobe in barve v slikarstvu. Na tem področju je bil pred Jakopičem, Groharjem in Strnenom, ki so vsi išli iz Ožbetove šole. A kljub temu so se skupaj razvili v smer, ki so jo poznaje poimenovali impresionizem. Jakopič se je Jamovega iskanja v tej smeri spominjal takole.
Poznaje je prišel v Monakovo Jama, s katerim sva sklenila prijateljsko zvezo, kajti oba sva imela nagon najti sredstva, s katerimi bi mogla izražati vtise življenja in narave, kakor so vplivali ravno na najino individualnost. Impresionistov še nisva poznala. Potem, ko je Jama bil odšel, sem opisal ob priliki neke razstave v Monakovem. Videl sem sliko nekega Claude Monet-ja, ki je že dosegal, kar hočeva midva. Poznaje, ko smo razstavljali na Dunaju, so nas listi nazvali impresioniste. Pa je bilo.
Leta 1898 je Jama dobil deželno štipendijo, zato se je lahko vpisal na Münchensko akademijo, saj Ažbetova šola ni imela takega statusa, čeprav so njegovo veljavo priznavali tudi profesori z akademije. Jama je ostal tam le en semester in študije tudi poznaje ni dokončal. Med drugim ga je pestilo pomankanje, zato je moral pogosto najprej poskrbeti za preživetje. Iz njegovih pisem na primer zvemo, kako je v tistem času izdeloval plakate za nekega minhenskega tiskarja in založnika. Hkrati so začele nastajati njegova prva opaznejša slikarska dela. Čeprav je bila Jami najljubša krajina, se je pri Ažbetu lotil slikanja portretov. Iz tega časa sta znani sliki Usmiljenka in Usmiljenka 2. Pri obeh je v spredju ženski obraz z belim pokrivalom, ki je bil takrat nekaj običajnega, ne le za redovnice, ampak tudi za starejše žene. Jutršek navaja, da je druga Usmiljenka naslikana v profilu, strogo modelirana že značilno prepoznavno jamovsko resnicoljubnostjo. Slika naredi poseben vtis s svojo preprostostjo. Na njej prevladuje značilen medeno-zlati ton, ki izraža neverjetno toplino.
Potem, ko je dokončno opustil študij, je Jama napisal obsežno poročilo z naslovom Slovenski slikarji v Monakovem. Z njim je želel opozoriti na Ažbetovo šolo v Minhnu in na mlade slikarje, ki so se učili pri njem. Poleg tega je skušal prijatelju Jakopiču pripraviti pot ob vrnitvi domov, zato ga je predstavil kot zrelega slikarja nove smeri. Jama je zapis pod psevdonimom Artifix, umetnik, poslal v objavo Ljubljanskemu zvonu leta 1899, vendar ga je ta objavil šele naslednje leto, ko je bil Jakopič že doma. Jama je leta 1901. Na prošnjo minhenskega sošolca Ludvika Kobeta za umetniško revijo, ki je izhajala v Pragi, pripravil še bolj obširen pregled celotne slovenske umetnosti. Pisanju se je posvečal tudi poznaje, pri čemer izstopajo njegove razprave o umetnosti.
Matija Jama se je leta 1900 za nekaj časa vrnil v Ljubljano in se posvetil slikanju. Skupaj z Jakopičem sta ustvarjala v starem delu Ljubljane, v stranski vasi pri Dobrovi, na Mirju, v Trnovem. Slikal je tudi ob Sotli in v Hrvaškem Zagorju. Ker Ljubljana še ni imela svoje galerije, je Jama svoje slike razstavljal kar v trgovinskih izložbah in tako sproti prodajal svoja dela. Poleg umetniških slik je še naprej risal osnutke za plakate in ilustracije. Ker je bil teoretično dobro podkovan in tudi sicer razgledan v likovni umetnosti, je postal nekakšen vodja slikarjev svoje generacije, Slovenskega umetniškega društva. V takšnem vzdušju so umetniki leta 1900 pripravili društveno prvo razstavo v mestnem domu v Ljubljani, zatem pa še v Zagrebu.
Jama je na omenjeni razstavi javnosti med drugim predstavil sliko Pri obedu, na kateri je upodobil tri otroke pri kosilu na hišnem pragu, ki zvedavo strmijo v umetnika in nemoteno nadaljujejo z obedom. Čeprav je slika še vedno zvesta realističnemu duhu, so pri njej že opazne impresionistične prvine. Na to je upozoril tudi takratni umetnostni kritik Vatroslav Holc, ki je v Ljubljanskem zvonu med drugim zapisal: Gospod Jama je impresionist z dušo in telesom in kot takšen se ravna strogo po pravilih te slikarske manire. Za sliko o rači je Jamo navdihnil francoski realist, predhodnik impresionizma, Mili, svojo sliko Ave Maria. Gre za motiv dela na polju, ki ga je Jama postavil v domače okolje. Na temno rjavi, pravkar zorani njivi, v ospredju počivata drog in plug s prazno vrečo, ob njem pa sajalnica. trije orači, oče, stari oče in mladenič, so ob večernem zvonjenju za trenutek pustili svoje opravila in sklenili roke k molitvi. Konja, ki imata opreženi brani, mirno počivata. V ozadju pod hribom leži vas s cerkvijo. Zahajajoče sonce, ki je izginilo za hribom, rahlo osvetljuje prizor z desne. V daljavi se dvigajo meglice, preko neba pa se pne večerna zarja. Tudi pri tem delu je impresija zgolj nakazana. Jama je razstavil tudi portret Leona Sovana, ljubljanskega trgovca in mecena, ki ga je kritika ugodno ocenila. Med 11 slikami, ki jih je imel na razstavi, je bila tudi že omenjena Usmiljenka.
Mladi slikarji so se takrat pogosto gibali v krogu drugih umetnikov, zlasti predstavnikov slovenske moderne. Zato ni nenavadno, da je na prelomu stoletja Jama ilustriral nekatera Cankarjeva dela. Leta 1901 je napravil ovitek knjigi za lahkomiselne ljudi. Glede opreme knjige se je Cankar odločil med Vavputičem in Jamo. Založnik Šventner se je v soglasju s pisateljem dogovoril z Jamo. Pisatelj je bil navdušen nad njim. Jamov ovitek je imeniten, ne bi si mogel izmisliti boljšega. Jama, ki je predtem izdelal naslovnico za Štrekljeve zbirke ljudskih pesmi in prvo stran Ljubljanskega zvona, je pri Cankarjevi knjigi pokazal, v kateri smeri se razvija sodobna ilustracija. Pisatelj se je nanj spomnil tudi, ko je pripravljal zbirko novel Obzori. Založnika Bamberga je jeseni leta 1902 opozoril na domače slovenske risarje in pri tem spomnil na Jamo, ki ga je presenetil že omenjenim ovitkom. Bamberg je res poiskal Jamo in se z njim dogovoril za risbe k posameznim novelam in črticam. Kritiki Cankarjeve zbirke so pozitivno ocenili tudi likovno opremo. Ivan Merhar je v Ljubljanskem zvonu med drugim zapisal:
Kako razumeva Cankar življenje in kako ga vselej in povsod slika, to nam kaže tudi krasna slika na platnicah, katero je, kakor vse druge, narisal akademski slikar Matija Jama. Življenje je boj z nestvorom, obstoječim iz raznih delov, a glava tega čudesa je vendarle človeška. Poleg obeh pomenljivih simboličnih slik je narisal gospod Jama po vzoru podobnih publikacij drugih narodov na čelo vsaki črtici svojo sličico v modernem slogu.
Jama ni imel obstanka na enem mestu. Poleg ljubljanske okolice je rad zahajal v Belo krajino in slikal ob Kolpi. Pri srcu mu je bila pokrajina ob Sotli. Prijateljstvo z nizozemsko slikarko Luizo van Draders, ki je prerasla v ljubezen, pa ga je vlekla nazaj v München. Zato se je večkrat odpravil tudi tja. Aprila leta 1902 je v pismu prijatelju Otonu Župančiču med drugim omenil:
Jaz nameravam drugi mesec na Kranjsko. Primi se za mizo, da stola ne padeš. Oženjen menda že pridem dol. Moja nevesta je Holandka, rojena na Javi pod ekvatorjem v Batavliji. Živa punca, ima krono s 7 špicami. Tudi nekaj denarja ima, pa bogate sorodnike. Mislim, da ne bom več od kranske milosti živel.
Jama je le za krajši čas ostal v Ljubljani. Se je že poleti z mlado ženo odšel k Sotli, kjer sta slikala, kot se je rad pošalil Župančič, kolibice s slamnatimi strehami. Žena Luiza je Jamo v naslednjih letih spremljala skoraj na vseh poteh po Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji in drugod po Evropi. Med potovanji se je pogosto vračal v Ljubljano k prijatelju Jakopiču, ki je hranil njegove slike. Že prvo leto se jima je rodil sin Matija. Leta 1904 sta dobila hčerko Madlen, leta 1911 pa še Agnes. Oba ženo sta se preživljala slikarstvom. le da je Luiza ostala zvesta portretu, za katerega se je navdušila v Ažbetovi šoli. Poleg tega je od svojih domačih redno dobivala podporo. Tako družina ni bila povsem odvisna od prodanih slik.
Razstava v Ljubljani je za Jamo pomenila določeno prelomnico v načinu slikanja. Zavestno se je odmaknil od realizma in začel posebno pozornost posvečati svetlobi po zgledu Monaja in njegovih tovarišev. Opustil je akvarele in se povsem posvetil slikanju z oljnimi barvami na platno. V tej tehniki je v naslednjih desetletjih ustvaril večino svojih najbolj znanih del. Motivno pa se je ukvarjal predvsem s krajino. Zanj je bilo pomembno slikanje v naravi, v sončni svetlobi, z mehkimi barvami. Trudil se je s krajšimi in daljšimi potezami čopiča, z delitvijo in razkrojenostjo barv, s trepetom ozračja doseči impresijo, vtis resničnosti. V tem duhu so nastale njegove Breze v jutranji medli svetlobi, Hrvaški pastir, Krajina ob Amperi. S temi slikami se je predstavil na nepozabni razstavi na Dunaju leta 1904.
V umetnostni galeriji Gustava Mitkeja so se v času od 25. februarja do 22. marca dunajski javnosti predstavili neodvisni slovenski umetniki, med katerimi so izstopali slikarji Ivan Grohar, Richard Jakopič in Matija Jama. V tej skupini je bila Jamova žena Luiza, ki se je že v Ažbetovi slikarski šoli začela družiti s slovenskimi umetniki. Svoja dela so predstavili še slikarji Matej Strnen, Ferdo Vesev, Peter Žmitek in Roza Klein, ter kipar Franz Bernecker. Razstava je imela velik odmev na Dunaju in tudi v domovini. Kritiki so se strinjali, da je bil to eden izmed največjih dogodkov slovenskega slikarstva na prelomu stoletja. Ogledal si jo je tudi pisatelj Ivan Cankar, ki je takrat živel na Dunaju. Njegovo navdušenje nad razstavo razodeva zapis, ki ga je poslal Otonu Župančiču takoj po ogledu slik in kipov. V njem je v nekaj stavkih razstavo ocenil takole.
Ves sem presenečen in strahovito vesel. To so ti fantje. Jakopič je genialen človek in nisem mu videl v secesiji enakega. Grohar in Jama sta velika umetnika. Še v svojem življenju nisem bil tako od srca vesel, saj je to slovenska umetnost. Te pokrajine so čisto iz naših tal zrasle. In to je glavno. Žmitek je navaden malar, škoda, da je sloh zraven. Vesel in Strnen nič ne motita. Bernecker pa me je tudi razveselil.
Cankar je v naslednjih dneh z enakim navdušenjem pisal bratrancu Izidorju Cankarju in Franu Govekarju. Slednjim se je dogovoril za daljše poročilo o razstavi. To je išlo v majski številki Slovana pod naslovom Slovenski umetniki na Dunaju. Cankar je v tem kritičnem zapisu podrobno opisal priprave na razstavo, prve odmeve na njo, posebno pozornost pa je namenil tako imenovanim mladim slovenskim umetnikom. Po splošni predstavitvi je vsakemu od njih namenil nekaj vrstic. Ko je prišel do Jame, je zapisal.
Med tistimi tremi umetniki, ki so predstavili tujini mlado slovensko umetnost, se mi je zdel Jama najbolj miren in v sebi najbolj dozorel. V nekaterih delih je soroden Groharju, v par manjših pokrajinah pa Jakopiču. Najdovršenejši umotvor njegov v tej razstavi se mi je zdel hrvaški kmet, ki je razodel veliko risarsko dovršenost umetnikovo in njegov fini koloritski čut. Iz njegovih pokrajin diha nekaj sladkega in mirnega. Njegovo sonce ni tako živo, nemirno trepetajoče kakor na Groharjevih pokrajinah. To je pač odvisno od tehnike. Je pri Jami nekako oblažena. Konture so včasih tako jasno začrtane, da delajo posamezne partije vtis ploskav in da spominja celotna slika nekoliko na fotografijo, kljub temu, da je motiv umetniško zastrt in zasnut. Thank you.
Dunajska razstava je Jamo pa tudi druge slikarje predstavila iz sveta anonimnosti v evropski kulturni prostor. Po njej se je začel predstavljati na razstavah od Trsta, Beograda, Varšave in Krakova do Berlina, Londona, Sofije in Minhna. Čeprav so mlajši slikarji že ustvarjali v duhu modernejših tokov, je Jamo ostal zvest impresionizmu in ga še naprej poglabljal. Prepričan je bil, da mora ostati zvest samemu sebi. In ravno v tem je postal prepoznaven, velik umetnik. V Ljubljani je znova razstavljal leta 1910, ko je bil odprt Jakopičev paviljon. Jama je na njej razstavil več krajinskih motivov – breze, vrbe, brezovgaj, zimo in druge. Cankar je spremljal tudi to razstavo in poznaje napisal kritično oceno z naslovom Naši umetniki. V njej med drugim beremo.
Kdor je videl eno samo sliko, Jakopičevo ali Jamovo, spozna že na drugi dušo, roko in uči umetnika. Ne zaradi zunanje tehnike, temveč zaradi načina, kako občuti lepoto in kako jo izkuša pokazati ljudem, zato da bi jo prav tako občutili, kakor jo je občutil sam v tistem trenutku, ko je z očmi svoje duše gledal umotvor, preden ga je ustvaril z roko. Umetnikov pravi umotvor je njegov umotvor, ne njegovo ime. Kakor so si v duši sorodni Jakopič, Grohar in Jama, vsakega od njih bi spoznal med stoterimi. Iz umotvora gleda umetnikov obraz.
Ivan Cankar je v zapisu posebno pozornost namenil Jamovi zimi. Primerjal jo je s podobnim delom Petra Žmitka.
Žmitkove slike ne govori, ne živi. Kdor hoče videti razliko med živim, z očesom iz srca ustvarjenim umotvorom, ter mrtvim, korektno poslikanim platnom, naj primerja Jamovo zimo v prvi dvorani z Žmitkovo v drugi. Kdo ve, morda je Žmitkova slika tehniško pravilneje in spretneje napravljena, jaz tega ne vem, ker sem laik. Ali gotovo je zame to? Jama je svojo sliko videl in v sebi občutil. Žmitek pa je svojo samo naslikal.
V letu 1910 se je Jama skupaj z ženo in otrokoma za nekaj mesecev preselil v Haag. Luiza se je po več letih spet srečala s starši. Obiskala je tudi sorodnike v Londonu. Matija pa je navezal stike z nizozemskimi slikarji. Že po nekaj mesecih se je prvič sam odpravil na daljše potovanje. Najprej se je ustavil na Češkem, zatem pa v Avstriji, v Drensteinu, kamor je po porodu tretjega otroka prišla tudi žena. V tem kraju je nastala ena najboljših Jamovih slik, Hiša v snegu, ki jo imenujejo tudi Zimski dan ali Vas v zimi. Pogled na osamljeno skupino hiš je na prvi pogled precej običajen. Z leve proti desni nas popelje med hišami kot svetlobni pramen z nizkim soncem obsijana ozka cesta. Nizke, masivne hiše so pogreznjene v mrzel hlad senc.
Med bivanjem v Avstriji je izbruhnila vojna. Žena z otroki je odpotovala k staršem v Haag, Matija Jama pa je moral kot vojaški obveznik v Ljubljano. Tam je preživel zimo in nadaljeval slikanjem. Med drugim je takrat nastala frančiškanska cerkev v snegu. V njej razkriva zanimiv zimski pogled na soncem obsijano baročno fasado cerkve Marijinega oznanjenja, zasneženo, zasneženim obrežjem in rečno strugo Ljubljanice. Jama je frančiškansko cerkev slikal že po vrnitvi iz Minhna. Večkrat pa jo je upodobil tudi v prvem letu vojne, preden je spomladi 1915. odpotoval k družini na Nizozemsko. V času vojne ni veliko slikov, potrla ga je tudi smrt sina Matije.
Matija Jama se je leta 1922 poslovil od Haaga in se sprva začasno naselil v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani. Zatem je odšel z družino v Beograd. Ker ga niso sprejeli, se je za stalno vrnil v Ljubljano. Družina je živela na raznih krajih v središču mesta. Leta 1935 pa se je preselila za Bežigrad, kjer je Jama ostal do smrti. Dolga potovanja po Evropi so zamenjali krajši ali daljši obiski Bleda, Volčjega potoka, Bele krajine, še zlasti kraje ob Kolpi. Temu primerni so bili tudi motivi, ki jih je slikal na platno. Njegove slike so našle svoj prostor v pomembnih ljubljanskih ustanovah, od Narodne galerije, ki je bila ustanovljena leta 1918, do pomembnih občinskih hiš. Med temi pa so najbolj znane Šenklavš, Sneg v Tivoliju, Kolo, Rajanje, Krave na Kolpi. Slikarja Matija Jamo v zrelih letih je zanimivo naslikal Joža Mahnič v zapisu Dečkovi srečanji ob tisočletnici v zvonu leta 1994. Tam med drugim beremo.
Na Bledu je tedaj zlasti redno preživljal impresionist Matija Jama. Z namenom, da bi se umaknil letoviščarskemu hrupu, si je kupil eno od Riklijevih lesenih hišic in jo postavil na razgledno vzpetino nad potočkom Brodec. Kakor je živel samotarsko, si je tudi sam pripravljal hrano. Živili pa se je oskrboval v trgovini sredi vasi, če smemo tako imenovati katerikoli od blejskih naselij. Domačini so ga razpoznavali že na prvi pogled. Obraz mu je bil trpko resnoben, z bradico, brki in očali, nanj so se spuščali široki krajci platnenega pokrivala. Tudi slepi ga ne bi mogli spregledati. Že vnaprej in oddaleč ga je zvočno naznanjalo precej staro in močno ropotajoče kolo, na prtljažniku obloženo slikarskim stojalom, z napetim platnom in škatlo za barve in čopiče.
V nadaljevanju beremo, kako se je deček, glavna oseba v zapisu, srečal s slikarjem, ki je precej kritično ocenil njegove risbe.
Po naključju sta deček in njegova mama prišla v trgovino nekaj kupit, prav tedaj, ko si je tudi ugledni slikar tam nabavljal živila. Mama mu je želela sinka, ponosna na njegov domnevni talent, predstaviti in mu pokazati nekaj njegovih risb. Fantič je veselo stekel domov ponje in mama je slikarja vprašala v upanju, da bo dečka pohvalil o njegovi vrednosti. Jama je risbe s svojim kritičnim očesom preletel ter na kratko in skoraj resko odvrnil. Vašemu fantu še veliko, veliko manjka. Namesto, da se ukvarja s pokrajino, naj se za začetek omeji na dvoje. Pravilno in nazorno naj riše krompir in vžigalice. Umetnikov odgovor ju je presenetil, potrl in užalil. Če zna fant tako lepo naslikati otok ali grad, bo menda ne bi bilo težko upodobiti takšne malenkosti, kakršne so žveplenke ali krompir. Seveda sta žalostna in jezna tako razmišljala le med sabo. Jami bi se ne upala ugovarjati. Ta je po Bledu in v okolici slikal mojstrovine, tako temačno jezero v oklepu bele zime, gledano z rečiške postaje, ali savsko strugo pod zasipom v poletnem soncu, oboje v ustreznih barvah in v ozračju.
V Mahničevem zapisu poznaje zvemo, da je deček šele v gimnazijskih klopeh, ko je pri likovnem pouku potrpežljivo risal jabolko in geometrijski lik kvadrata, v sebi prvič doumel, kaj je v trgovini povedal mojster Jama. S krompirjem in z ožigalicami ga je hotel upozoriti na dve bistveni prvini v slikarski tehniki, o kateri dotlej ni imel pojma. Na plastičnost in perspektivo.
Matija Jama se je leta 1938 skupaj z drugimi jugoslovanskimi umetniki predstavil na znamenitem Beneškem bienalu, kjer so ga mnogi občudovali. Isto leto je bil skupaj z Jakopičem imenovan za člana novo ustanovljene Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Daljša potovanja je zamenjal z obiskom bližnjih krajev ob Savi. Tako je nastala vrsta slik s pogledom na Šmarno goro in Rašico. Te so še vedno naslikane v duhu impresionizma, na njih pa se vedno znova pojavljajo drevesa kot nekakšen izraz življenjske klenosti. Njegov ustvarjalni zagon je prekinila druga svetovna vojna, ko mu je bodeča žica preprečila obiske priljubljenih krajev ob Savi.
Ob slikarjevi 70-letnici je Narodna galerija pripravila retrospektivno razstavo Jamovih del. Ker je bil navajen svobodnega ustvarjanja v naravi, je zaradi vojne spet odložil čopič. Po njej pa so ga vodilni kulturni politiki zavrnili, čež da skupaj s svojo umetnostjo pripada meščanskim krogom, ki nimajo nič skupnega z novostvarnostjo. Leta 1946 mu je umrla žena Luiza. 6. aprila leta 1947 je za njo odšel tudi sam.
Potrebna so bila leta, da se je kot umetnik vrnil na slovenski Parnas in takrat so ga začeli celo bolj ceniti kot za časa njegovega življenja. Za njim je ostalo več kot 450 slik, veliko jih hrani Narodna galerija v Ljubljani, največ pa jih je v zasebni lasti.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Oddajo o slikarju Matiji Jami je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Marljak in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Marko Zupan.